რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 11 საათი ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. სამაგრეულ ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტან ქირიას მკვლელობის გამო პროკურატურაში მოწმის სტატუსი დაკითხეს მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავას მეუღლე მარინა ნიკოლოზაშვილი და რადიოკომპანია საქართველოს ხმის აღმასრულებელი დირექტორი მამუკა კუჭავა. დაკითხვის შემდეგ მარინა ნიკოლოზაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ ეთანხმება გამოძიების ვერსიას, რომლის თანახმად მისმა ქმარმა მოკლა ვახტან ქირია და შემდეგ თავი მოიკლა. რაც შეეხება მამუკა კუჭავას, მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პროკურატურაში შეკითხვები დაუსვეს მხოლოდ ბიძინა კუჭავას საქმიანობის შესახებ და არა მკვლელობის ფაქტზე. შეკითხვები შეხებოდა სამსახურებრივ საკითხებს და სხვას არაფერს განაცხადა მამუკა კუჭავა. მან დაადასტურა, რომ მოკლული პროკურორი ვახტან ქირია და მკვლელობაში ბრალდებული ბიძინა კუჭავა ნათესავები იყვნენ. ბიძინა კუჭავას ოჯახის წევრები კი მოითხოვენ, რომ გამოძიების პროცესში დამოუკიდებელი ექსპერტი ჩაერთოს ოჯახის წევრების ინფორმაციით. ინფორმაციით კუჭავას ცხედარსა ზიანებები აღინიშნება, რასაც გაცილებით ობიექტურ პასუხს მათი შეფასებით სწორედ დამოუკიდებელი ექსპერტი გასცემს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით სამაგრეულ ზემოსვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტან ქირიას მკვლელობაში ბრალდებულია სწორედ ბიძინა კუჭავა, რომელმაც პოლიციის თევნის ოპერაციისა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეაცხადებენ, თბილისში საცხოვრებელი ბინა, სადაც ქირიას გვამი იპოვეს, სწორედ ბიძინა კუჭავას ჰქონდა დაქირავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ქირიას და კუჭავას ახლო ნათესაური კავშირი ჰქონდათ და გამოძიება გამორიცხავს, რომ მკვლელობა პროკურორის სამსახურებრივ საქმიანობას უკავშირდებოდა. ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულთა ადვოკატები დღევანდელ სასამართლო პროცესზე იმ დოკუმენტის მტკიცებულება დაშვებას მოითხოვენ, რომელიც წინა სასამართლოს ხდომაზე თავდაცვის სამინისტროს პოლკოვნიკმა მოწმემ თემურ მირიანაშვილმა წარმოადგინა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ბრალდებულების ერთ-ერთმა ადვოკატმა ლევან სამუშიამ განუცხადა, რომ ამ დოკუმენტით მტკიცდება, რომ კომპანია სიყვნეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფებმა დიდი ოდენობით სახელმწიფო თანხა დაზოგეს. შეგახსენებთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხუთ ყოფილ თანამშრომელს, უბრალოდ უკვე მოქმედ თანამშრომელს, რადგან მათ უფლებამოსილება აღუდგინეს, სწორედ სილკნეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებით სახელმწიფო კუთვნილი რამდენიმე მილიონი ლარის გაფლანგვას შეადანაშაულებენ. დღეს საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ლიდერთა განვითარების აკადემია, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის და სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის ცენტრის მიერ საქართველოში შექმნილ აკადემიაში ლიდერთა განვითარების სალექციო კურსს ხელმძღვანელებენ სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი ფრენსის ფუკუიამა და ჰოპკინსის უნივერსიტეტის პროფესორი ალან ტრაგერი. ლიდერთა განვითარების აკადემია მიზნად ისახავს საჯარო სამოქალაქო და ბიზნეს სექტორის ორგანიზაციათა მაღალი რანგის წარმომადგენელთა განამზადებას. პროგრამის ფარგლებში მონაწილეებს საშუალება ექნება დაეუფლონ ლიდერობის ცვლილებების და რეფორმების უმნიშვნელოვანეს უნარჩვევებს, რომლებიც საჭიროა სხვადასხვა ინსტიტუტის ეფექტურობის ასამაღლებლად, საჯარო სექტორში მნიშვნელოვანი რეფორმების დასაგეგმად და გასატარებლად და ბიზნეს და საჯარო სექტორს შორის ურთიერთობის გასაძლიერებლად. ლიდერთა განვითარების აკადემიის ინტენსიური სასწავლო კურსის განმავლობაში მისი მონაწილეები საჯარო კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციები და მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერებისგან და პროფესორებისგან დაეუფლებიან ორგანიზაციული მართვის სხვადასხვა დონეზე ეფექტური რეფორმების და ცვლილებების საუკეთესო გამოცდილებას. პროგრამისთვის შეირჩა 30 მონაწილე, როგორც საქართველოდან, ასევე რამდენიმე განვითარებადი ქვეყნიდან. რუსეთის საპარლამენტო დელეგაცია არაპირებს სტრასბურგში დაესწროს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ამთრის სესიას. ეს ინფორმაცია ინტერნეტ გამოცემა Rosbiznes Consulting-ს დაუდასტურა რუსეთის დუმის და ფედერაციის საბჭოს 4 წევრმა. მათი განცხადებით, არ არსებობს გარანტია, რომ რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციას ხმის უფლებას აღუდგენენ. რუსეთის დელეგაციას ხმის უფლება შეუჭერდა 2014 წლის საფულში ყირიმის ანექსიის გამო. 2003 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია ნავთობის ფასმა ლონდონის ბირჟაზე. დღევანდელი ვაჭრობის დაწყებისას ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობი 27 დოლარი და 67 ცენტი ღირდა, ვაჭრობის პროცესში კი 28 დოლარს ოდნავ გადააჭარბა.
Конечно, Никос подкаст, мевар Никонеркадзе. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Propeller Heads ისტავისღეთ მის Shirley Bassistan ერთად history repeating. იმიტომ რომ ისტორიაზე ვილაპარაკეთ, მეხთი ისტორია დავშდობისა კიდევ ერთხელ ბექა არის ყოველ ჩვენთან ერთად, როგორც შეგვიდით ბექა კობახიძეს ვილაპარაკეთ გასულკვირას. Да, ჩვენ წესნობა ვილაპარაკა პირველ რესპუბლიკაზე, მაგრამ ისე შევყევით წინაპირობებს, რომ პირველ რესპუბლიკასთან ვერ მივედით და შეგვიდით რომ გავაგრძელებთ ამაზე ლაპარაკს. ხო და დღეს არ არის ეს დღე, იმიტომ რომ დღეს სარეკლამო გადაცემა გვაქვს ერთგვარი, ჩვენი პოდკასტი არის ვორდროპების ჯიბეში. კიდე რა შეიძლება ვთქვა ეგეთი რაღაც მეტაფორა, ვორდროპების ჩექმას ვლოკ.
ჩექმა ცოტა სხვაგან ალბათ.
ხო, ნაკ რუსების არის ხოლმე. ბექამ დაწერა წიგნი, რომლის პრეზენტაციაც იქნება დღეს. რა ქვია სახელად?
წიგს ქვია სერვიურ ვორდროპი 150.
და 150 ნიშნავს იმას, რომ
150 წლის იუბილის ფარგლებში კეთდება ეს ყველა.
დღეს არის 4 საათზე წინის პრეზენტაცია და ვიფიქროთ, რომ ასე ვთქვათ, სარეკლამო გადაცემა ხა არ არის ნამდვილად, მაგრამ ნუ იმ ეპოქაში ეწერება და თან მნიშვნელოვანია და თან საინტერესოა, ხო?
რა თქმა უნდა.
წინა პროგრამა იყო მოგეთ პოპულარული გამოდგა, ესე ანგარიშში ჩაგაფარე, როგორ იყო. ბევრს არ მოусმენია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაზე პოპულარული პროგრამა
არის. მაგრამ ვინც მოისმინა, კმაყოფილი იყო.
კი, ვინც მოისმინა, კმაყოფილი იყო და ეს უყურებთ ხოლმე სტატისტიკას. უმეტესობა მის დაიწყო მოусმენა, ბოლომდე მოусმენა, რაც კარგი მაჩვენებელია ზან, თუ ერთსათიანი პროგრამა გვაქვს და ვიღაცას მე ეზარებად გამორთავენ და რაღაც. მეტრო ვორდროპზე გადავიდეთ, ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, რატო არის ისტორიას, ნუ ნიშნავანი არის მეთქი თქვი, მაგრამ ნიშნავანი ცოტა სულ ერთია ჩემთვის, იმიტომ რომ ეგეთი ტიპის გადაცემა არ აგვაქვს, რომ რამე აღხსნება მნიშვნელოვანია და იმიტომ და გააკეთე, იმიტომ ციგნებსაც მეზარება ხოლმე, მაგარი როცა ამბობა რომ ციგნონდა წაიკითხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ წაიკითხო და მნიშვნელოვანი კი არის, კაიცას აკითხია და იმიტომ და წაიკითხო, ჩემი აზრით რა, და ეხლა მნიშვნელოვანი მე მეორე ხარისხოვანია. და ცინაზე ამბობდი რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით ჩამიყარდა ისტორია და მე გამიშდა შეკითხვა ჩვენ წინა გადაცემის მე რომ მანამდე რატო არ მოყავდა სკოლაში ვერ ვიტანდი. ვერ ვიტანდი რომ აი არასდროს არ მაინტერესებდა. მე მეხუთე რატომაც ცენტრო დაახლოებით იგერაერად გასწავლიან როგორ
არასწორად გასწავლავს.
საზე პიროებს ანუ რა თქვა ლექსი არ გიხსნიან რატო რო წაიკითხო რომელიმე წერლის ბიოგრაფია და მარტო ამ ამადამ წელს გამოსცა ციგნი შემდეგ ეს გამოსცა ამ თარიღებს ვერ მიმახსოვრებ საერთოდ. მე მგონია რომ ისტორიის ცოდნა არის რომ თარიღები უნდა იცოდე, რომ
ჯერ უნდა დაიწყო ალბათ აზროვნება და შემდეგ უნდა ისწავლო. მე თვითონ ისწავლე, თავისთავად ისწავლე თარიღებს რა.
ხო, მეტყვი რა აზრი აქვს თარიღს? ბოლოს ჩახედა, ვერ ნახავ როდის არის.
რა თქმა უნდა.
საზეპიროების არ იყოს, ანუ ლექსი თუ გესმის და გულთან თუ მოიტანა, ნუ არა უშავ ზეპირას თუ არ მიმახსოვრებ. ეგეც кайხანი დამჭერდა, მეტყვი ზეპირას ვერ მიმახსოვრებ. არა, მაგ მაგის ნიჭირო რა.
ისტორიას რო სწავლობ იმისთვის, რომ ვიაზროვნოთ, გავითვალისწინოთ, გავაანალიზოთ და რა იმისთვის, რომ რაღაც ფაქტებისა და ციფრების გროვა ვიცოდეთ.
თან საინტერესოა ხოლმე რაღაცები რა მოხდა, ისეთი ამბებია იქ და ზოგადად მაგაზე მეტყვით ხა ვარტოთან. ამ გადაცემის იდეამ წინაზე რომ ველაპარაკეთ, მაშინ გამიშდა რომ საერთოდ მორჩით საუბარს, იმიტომ რომ ვიქრო გავაგრძელოთ პირველ რესპუბლიკას ველაპარაკეთ და მე ვიქრო რომ ვორდროპი როცა ახსენე მეც ისევე როგორც უმეტესობას უარ განიცეს სახელი, მაგრამ ვინც იცის სახელი ჩვენმა უმეტესობამ ვიცოდეთ რომ იყო ერთი ჯიგარი ინგლისელი ტიპი რომელიც ჩამოვიდა, არის იქნება ხინკალი ჯამა, მწვადი ჯამა, იქ რა ჩაკულოს მოусმინა და შეუყვარდა ქართული კულტურა და ვევასებოდით ქართველები და ჩვენც საპატიოთ აი რაღაც უცხოელი რომ ჩამოვადა მოვეწონებით, ჩვენც პატიოცემთ მაგის გამო და აღმოსავლეთ სულ არ არის ეგრე. ანუ დიდწილად ეს იმიჯი არის შექმნილი კომუნისტების დროს, რომ არ ეთქვათ სინამდვილეში ვინ იყო ვორდროპი. მოდი აქ ანა დავიწყოთ, ვინ იყო ოლივერ ვორდროპი.
ნიკო, ჩემ დაინტერესებაზე ვიტყვი ორ სიტყვას, ეს საიდან
მოდი თავიდან დავსვამ შეკითხვას, როდის დაინტერესდით?
არა, ეს არის ბექგრაუნდი ამ ყველაფრისა, რაც დღეს ხდება. მოკლედ ვიცოდეთ ეს, რომ რაღაცა ვებხისტყაოსანი თარგმნა მარჯორიმ ოლივერი აქ ჩამოსულიყო Kingdom of Georgia, საქართველოს სამეფო წიგნი დაწერა, რაღაცა კულტურა უყვარდათ, ქართველი ხალხი უყვარდათ და ამავე დროს უბრალოდ ისტორიკოსებმა ვიცოდით ინფორმაციათ, რომ ოლივერ ვორდროპი დამოუკიდებელ საქართველოში ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო რა. მაგრამ ამ უმაღლეს კომისრობაში რა გააკეთა, რას მუშაობდა, რას მიაღწია? არ ვიცოდეთ, ერთი უბრალოდ
უმაღლესი კომისარი რას ნიშნავს? ელჩი იყო თუ ცოტა უფრო მეტი?
უფრო მეტი, ელჩზე ცოტა მეტი არის რეგიონული მასშტაბით, ასე რომ ვთქვათ, ნუ იმ ქვეყნებში, ვთქვათ, რომლებიც უშუალოდ ბრიტანეთის კომისია იყო, ბრიტანეთს ყავდა მეფის ნაცვლები, მაგრამ იმ ქვეყნებში, სადაც ვთქვათ, თავის პოლიტიკას ატარებდა, იქ ყავდა უმაღლესი კომისარი. და მოკლედ, ვიცოდით, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღიარება მან აცნობა საქართველოს მთავრობას, არა იმის იქით რა გააკეთა, არ ვიცოდით რა და მე რო დისერტაციაზე დავიწყე მუშაობა, მაშინ მითხეს ჩვენთან საჯარო ბიბლიოთეკაში ჩამოვიდა აკაკი რამიშვილის ვაჟის, ნოე რამიშვილის ვაჟის, აკაკი რამიშვილის არქივი. ეს ნოე რამიშვილის ვაჟი იყო, ბრიტანეთში ცხოვრობდა დიდხანს და მითხეს რაღაცა ამერიკული დოკუმენტები არისო რა. მოკლედ მივედი და ვნახე, რომ აქ იყო ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური დოკუმენტების კრებული. და ხედავ რომ ეს აქ არის ვორდროპის ოფიციალური რეპორტები საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი თბილისიდან, ახლა ერთი გვერდი მეორე გვერდს მიყვებოდა და ნუ ხედავდი რომ ეს კაცი წერდა რაღაც როგორც ჩვეულებრივი ქართველი ნაციონალისტი რა, რაც აი ალბათ ყველაზე ისეთ ქართველი რო დაგესვა იმის ადგილზე უკეთესი შინაარსის რეპორტებს ვერ დაწერდა რა, რაღაც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნა და ანტირუსული რიტორიკა და ყველაფერი იყო ამ რეპორტებში რა. და მე რო დავინტერესდი ამ თემით, მოვიგე რაღაც პრეზიდენტის გრანტი, ეს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს გრანტი, ორჯერ ვიყავი სამუშაოდ ბრიტანეთში, ვიმუშავე როგორც დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში, იქ დიდი ბრიტანეთის ეროვნულ არქივში სრული კოლექცია ვნახე იმ რეპორტებისა, რომელიც ვორდროპმა თბილისიდან გაუგზავნა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას, და მე ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში იქ უკვე ვნახე თბილისიდან ცოლისადმი გაგზავნილი პირადი წერილები. ანუ ყოველ დღე რასაკეთებდა, ვთქვათ, არაფორმალური ხასიათის წერილებია, ხო ესენი? რასაკეთებდა, ვის შეხვდა, რა მოწონდა, რა არ მოწონდა, რა გაუხარდა, რა და გარდა მისი პირადი სიმპათიებისა და ანტიპათიებისა, აქ არის არაფორმალურად გადმოცემული თბილისისა და საქართველოს ყოველდღიური ყოფა ცხოვრება რა, ერთი ადამიანის თვალით დანახული, ვთქვათ, ოპერაში რომ მივიდა, ოპერა როგორი აქვს საქართველოში, რა წარმოდგენები არის, ვინ ასრულებდნენ, რა ნაკლი ქონდათ, რა
პლუს რა საინტერესო. შენ ციკში არის ესენი? ანუ
კი, ეს წერილები სრული კრებული არის რა და აი ზუსტად ციკში შევკრიბე, ციგნი არის 9 ლიანი. ერთი არის ჩემს მიერ დაწერილი მისი პოლიტიკური ბიოგრაფია, მეორე არის ეს წერილები ცოლისადმი, რომელსაც დღიური სახე აქვს ფაქტობრივად, მესამე არის საგარეო საქმეთა სამინისტროსადმი გაგზავნილი რჩეული ტელეგრამები, ანუ იქიდან ამოვარჩიე რამდენიმე, იმიტომ რომ ხა ყველა რო გამე რამდენიმე ტომი უნდა გამოსცე ყველა ტელეგრამა რო დაბეჭდო, იმიტომ რომ ყოველდღიურად წერდა ხოლმე ხანდახან რა. ხოლო მეოთხე არის ნაცნობი და უფრო მეტი კი უცნობი ფოტოსურათები, რადგანაც შთამომავლებს დაუკავშირდი და იმათმაც რაღაც მასალები მომაწოდეს და ნუ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ წიგნის თუ შემი აზრით არის ის, რომ ეს არის ბილინგვალური სრულად ორენოვანი საქართველოს ისტორიაზე მეტადრე ხარისხიანი თარგმანით. ინგლისურად ძალიან ცოტა ციგნის პოვნა შეიძლება. ჩვენი მეცნიერება საერთოდ განსაკუთრებით ისტორიოგრაფია რაღაც ნაჭუჭში არის ჩაკეტილი. სხვისას ვერ ვკითხულობთ, ჩვენსასაც ვერ ვკითხულობს სხვა, რაღაც ჩვენთვის წერთ, ჩვენთვის ვლაპარაკობთ და რაღაც იზოლირებულები ვართ, ხო? და ამ დროს რო გავიხედავთ ახლა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში საქართველოს შესახებ, ხშირ შემთხვევაში არასწორად არის აზრი ჩამოყალიბებული და განვითარებული და ჩემი აზრით ყველა მეცნიერის სვალია, რომ რასაც ქართულად დაწერს, ის ინგლისურადაც ღირებულ ნაწარმოებზე, ანუ ღირებულ პროდუქტზე მაქვს საუბარი, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ მეცნიერება ხო არ არის ეს რაღაც ქართული ფენომენი არა, ეს არის კოსმოპოლიტური ცნება, რომელსაც საზღვრები არ აქვს საერთოდ და ვთქვათ, სალვადორში შექმნილი პროდუქტი ისევე შეიძლება გამოიყენოს ქართველმა, როგორც სალვადორელმა, ნუ ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში.
მე მითხრეს, როცა ისტორიაში ცეგნია დარწმუნებული ვარ, როგორც სხვა სფეროებში რომ რაღაცები უფრო მოდაში შემოდ, მოკლედ ეხლა იყო წლისთავი პირველი მსოფლიო ომის დაწყების, შაშანარი იყო და ამასთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა რაღაცები გამოიცემოდა და მან გაქხოლმე ადამიანს შანსი ეხლა კერძი შაშანი იყო, მაგრამ ნუ ისევ ამბობ რა სიტყვაზე, რომ სხვადასხვა ასპექტები, რომელიც მანამდე შეიძლება იგივე დასავლელი ისტორიკოსი არ აქცევდეს ყურადღებას, ეხლა ამით რატომაც არ მიაქცევს ყურადღებას, მით უმეტეს რომ თავისი მეტნაკლებად გამოკვლეული აქვს და აქეთაც გადმოხედონ და
კი, რასაკურველია. აი მაგ პირველ მსოფლიო ომის 100 წლის თავზე გამახსენდა და რაღაც ისტორიკოსების მდგომარეობა რო შევადაროთ ძირადით. ჩემი უფროსი მეგობარი არის ოქსფორდის უნივერსიტეტის სენტ ანტონის კოლეჯის ვორდენი, დირექტორი მარგარეტ მაკმილანი, რომელსაც თავისმა უნივერსიტეტმა ერთწლიანი ხელფასიანი შვებულება მისცა იმისათვის, რომ წასულიყო და პირველ მსოფლიო ომზე დაეწერა მონოგრაფია და თან ერთი 10 კაციანი დამხმარე ჯგუფი ეხმარებოდა. აი ხა ბუნებრივია, საქართველოში ასეთი პირობები მსგავსი კი ჩვენ არა გვაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვცდილობთ, რომ ეხა ვორდროპის 150 წლის თავისთვის ეს ციგნი შეიქმნა პროდუქტად და ეხა რესპუბლიკის 100 წლის თავი მოდის და ალბათ ვეცდებით რაღაც ამ მიმართულებითაც გავაკეთოთ. ნიკო, თუ ნებას დამთავ ორი სიტყვით, ნუ ორი სიტყვით რა, უბრალოდ და ვორდროპზე რო დავიწყო უშუალოდ ლაპარაკ
რაღაც. მაგრამ დაფიქრე, მაგისთვის ავარტა.
ხო.
და
მოკლედ ახლა რა იყო იმის მიზეზი, რომ აქამდე ქართველმა ისტორიკოსებმა ამ კაცის დიპლომატიური და პოლიტიკური მოღვაწეობის შესახებ ნაკლები იცოდნენ?
ამ კაცის თქვათ, რომ ეს კაცი არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ადამიანი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როგორც გავიგე შენგან, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს არის მთელ საქართველოს ისტორიაში, აი რო დავიწყოთ ანტიკური ხანიდან ალბათ, ყველა საქართველოსთვის ყველაზე მეტის გამკეთებელი არა ქართველი. ანუ ამდენი არც ერთ უცხოელს არ გაუკეთებია ამ ქვეყნისთვის, ალბათ ანტიკური ხანიდან დღემდე, და ამაზე რა შეიძლება მოკლედ რომ მოუყვეთ. ეხლა რატომ არ ვიცოდით ქართულმა ისტორიკოსებმა მისი ამბავი? იმიტომ რომ ის იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის რაღაც ძალიან ისეთი ძლიერი მომხრე, ლობირებდა დასავლეთში, მან მოიტანა ქვეყნის აღიარება დასავლურ ქვეყნებში და იყო ანტიბოლშევიკი. ეხა რა თქმა უნდა, კომუნისტური ისტორიოგრაფიას არ აწყობდა რომ კაცი ამ სახით და ასე გაეპიარებინა და
ბოლომდე ვერ წაშალა.
ხო, არა, ბოლომდე წაშლიდა, მაგრამ აი კულტურული ნაციონალიზმის ჭრილში სვამდა რაღაცა იქ სულხან საბას სიბზნეს ისრუისად თარგმნა მისმა და მის თარგმნა რა ქვეყნის წავსთან და აი სუ აპელირება იყო მარჯორი, მარჯორი, მარჯორი და ნუ ოლივერიც, მაგრამ აი რო გეკითხავ თქვა თუნდაც ისტორიკოსს, აი მარჯორი კაი, მაგრამ აი ოლივერმა რა ქნა? ხო, არა, ოლივერიც კაი კაცი იყო რაღაც, ეხა სოციალურ ქსელებში ასეთი გამოხმაურებაც არის ხოლმე, რომ მოგზაური იყო. რა მოგზაური კაცი, 31 წელი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა და ამიერკავკასიაში უმაღლესი კომისარი იყო. მოკლედ, რომ მისი პირველი კონტაქტი საქართველოსთან შედგა შემდეგნაირად. თვითონ იყო შოტლანდიელი წარმოშობით, მაგრამ ლონდონში დაბადებული. საკმაოდ, ანუ ფერმერის ოჯახიდან იყო, მაგრამ საკმაოდ კარგი განათლების მიღება მოახერხა. დაამთავრა ოქსფორდის ბალიოლის კოლეჯი, ცოტა ხანი სორბონაშიც იყო, ცოტა ხანი გერმანიაშიც. ეს საუნივერსიტეტო განათლების შემდეგ დაიწყო მოგზაურობა, როგორც დღეს ხდება, რომ სტუდენტები მოგზაურობენ. ყოველ შემთხვევაში სტუდენტები კარგ ქვეყნებში მაინც მოგზაურობენ. შემოიარა ახლო აღმოსავლეთი და შემოვიდა საქართველოსიც, იმიტომ რომ მისი ხელმძღვანელი ოქსფორდში იყო ასეთი ლორდი ბრაისი, რომელიც საქართველოსში ნამყოფი იყო კავკასიაში და წიგნის ჰქონდა დაწერილი, მაგრამ ლორდ ბრაის ჰქონდა რაღაც უარყოფით კონტექსტში, იმიტომ რომ რაღაც შესაბამის ხალხს არ შეხვედრია. ანუ ქართულ ნუ ინტელიგენცია არ მინდა რომ ვიხმარო ტერმინი, მაგრამ რაღაც
სტარჩეზნაურობა
თქვა. ხო, თავადაზნაურობა რა. მაგრამ ვორდროპი პირდაპირ შეეჩეხა აი ამ თერგდალეულების დას, რო შემოვიდა პირველი კონტაქტი მისი იყო ილია ჭავჭავაძესთან, მაშინ იყო 23 წლის. და ეს სრულად რაღაც შეაზილეს, ასე რომ
ვთქვა. საგურამოში აკეიფეს.
კი, 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 კი. რა ის იმდროინდელი მის სურათიც არის შემორჩენილი ჩოხა ახალუხში გადაღებული რაღაც უწერული ბიჭის.
მას მე შევყვარდა ერთი მინდა რომ შეგაცხოთინო ვიდრე გავარდებთ კონტექსტისთვის რომ ვისვოდეთ რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს პიროვნებები ან არ მინდა ვილაპარაკოს ისტორიის გაგება დიდი ადამიანები მაგაზე არ ვილაპარაკოთ მაგრამ ბერმა შეიძლება არ იცოდეს თქვა 20 საუკუნის დასაწყისია რამხელა როლი აქვს დიდ ბრიტანეთს აი დაახლოებით უხეში პარალელი რო გავიგოთ რომ გავავლოთ დღეს რო ამერიკა ავიღოთ ხომ კიდე უფრო მეტი იმიტომ რომ პირველი მსოფლიო ომის მერე ლონდონში წდება რაღაცა ქვეყანა არსებობს თუ არ არსებობს საზღვრები სადა აქვს და ან ჩარევაც არ ქვია და ლონდონი როცა წყვეტს ვინც წყვეტს მათი უმეტესობა წარმოდგენა არა რასად არის ანუ ეს შემთხვევაში გადაწყვეტილებებს იღებენ ვიღაც ერთი ან ორი ადამიანის ნათქვამზე
სუსტად
მე ხავს მომდი პოდკასტ რომელიც არის ძალიან საინტერესო ისრაელის შექმნის შესახებ არის რაღაც ერთი 6 საათს მოუსმინე და 30-იან წლებამდე მოვაიდეთ ჯერ და იქ აი რაღაცები რა არ ვიცი ხოლმე რა თქვა ხაიმ ვაიცმანი ყოფილა ვინც ისტორიაა ის იმ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანი ებრაელებისთვის და ებრაელობისთვის და სიონიზმის მეორე კაცი ჰერცელის მერე ვინც უშუალოდ გადაწყვეტილებები მიიღო ვინსაც უნდა ჩასულიყო და ეცხოვრა და იყო მაღალჩინოსანი ლონდონში მაღალჩინოსანი იცნობდა იქ უბრალოდ ხალხს და ტრიალებდა და პირად აი მისი დამსახურებაა რომ ლონდონი იღებდა გადაწყვეტილებებს ძალიან მნიშვნელოვანს რომელსაც დღემდე აქ ექო რაც ხდება პალესტინაში და ისრაელში აი ერთი კაცის მიერ იმიტომ რომ სხვა როგორც ის ყვებოდა რა ხეს ჩერეს არის თონის ისტორიკოსი არ არის ვინც ყვა მაგრამ ნუ ძალიან კარგად ხონდა მოყოლილი ორივე მხარე დანახული და ასე შემდეგ რომ ის რო ტრიალებს იქ წრეებში პალესტინელები ვერ ტრიალებენ იმიტომ რომ მათმა უმეტესობა მიგწერა კითხვა არის ის და აქედან ევროპელები უყურებენ როგორც ბარბაროსებს ებრაელები არიან ევროპელები ზოგი ბრჭყალებში ნაკლები ევროპიდან თქო პოლონეთიდან და რუსეთიდან მაგრამ დანარჩენები ინგლისში ცხოვრობენ და საფრანგეთში და ერთენაზე ლაპარაკობენ და ეს ვაიცმანი იყო ვინც რასაც ის იტყოდა და მე ის ხდებოდა იმიტომ რომ შენ პასუხებელი არავინ არ ყავდა რატომ მოიყვანეს ვაიცმანის ამბავი რომ ვორდროპიც იყო რომ აქედან სა თბილისიდან რომ წერს ადამიანი იქ ბევრი არავინ არის ვინც იტყვის რომ არა სხვანაირად იყოს იმიტომ რომ
სუსტად ეგრე
ინტერნეტი აქვს არც არაფერი და ნუ ა ვორდროპმა გითხრა და ჩვენც ეგრე გავაკეთოთ
სუსტად ეგრე არის აი 18-21 წლებში აბსოლუტურად ანალოგიური კონტექსტი არის აი რომ და რო გადმოხდეთ ახლა ამ მისი პირველი კონტაქტები და რო გადმოხდეთ 18-21 წლებზე აი შემდეგი ვითარება გვაქვს ესე დამთავრდა მსოფლიო ომი და გერმანელების მაგივრად კავკასიაში შემოდიან ბრიტანელები 20000 ბრიტანელი ჯარისკაცი შემოდის მაგრამ ბრიტანული პოლიტიკური ელიტა როგორც შემთხვევა საერთოდ არ იცის, მზად არ არის ამ საკითხზე სამუშაოთ, იმიტომ რომ მსოფლიო ომი რო დაიწყო, კავკასია იყო რუსეთის რამდენიმე გუბერნიად ჩაშლილი იმპერიის ძირეული ნაწილი. შესაბამისად ექსპერტიზა მათ არც ჰქონდათ რა. მაგრამ ამ დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაზვერვის პოლიტიკურ დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობს უორდროპი, რომელმაც რაღაც დაწერა ვრცელი რეპორტები კავკასიის შესახებ და ნუ ეს რეპორტები არის აი ვერაფერ ვერ დაიჯერებ ქართულის დაწერილი არ არის, იმიტომ რომ ნიკოფსიდან დარუბანდამ და საქართველოს ტერიტორიას ითხოვს და საქართველოს ისტორიას ყובה როგორც უძველესი და პოლიტიკურად და დემოგრაფიულად ჰომოგენური ხალხისა და რაღაც ასეთები და ახლა მას არ ყავდა ოპონენტი, რომელიც ამას გაუკრიტიკებდა. მას მხარი დაუჭირა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ლორდმა კერზონმა, იმიტომ რომ კერზონსაც პირადი სიმპათიები ჰქონდა ქართველებისადმი. ახლა კერზონი თვლებოდა აღმოსავლეთის ყველაზე მაგარ მწოდნეთ, არა მარტო ბრიტანულ decision maker-ებს გადაწყვეტილების მიღებ ხალხში, არამედ მთლიანად ევროპელებში, იმიტომ რომ ის იყო რამდენიმე წელი ინდოეთის მეფის ნაცვალი და კავკასიაში და მათ შორის საქართველოში სამჯერ იყო ნამყოფი, საფეხით ჰქონდა ყველაფერი მოვლილი და უკლეთ ეს კავკასია მას კერძოს უნდოდა რომ რუსეთის გავლენა დაეკეტა კავკასიონის ქედზე და იმის სამხრეთით ყოფილიყო ბრიტანული აღმოსავლეთი ასე რომ ვთქვათ და მოკლედ ეს ერთმა მეორეს დაუჭირა მხარი და გავიდა პოლიტიკური მესიჯები რომლებიც იყვნენ საქართველოსთვის ძალიან მომგებიანი რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა უნდა ეღიარებინათ სამხრეთ დასავლეთ ეგრეთ წოდებულ სამუსლიმანო საქართველოს ტერიტორიები ქვეყანას უნდა შემოერთებოდა ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაგრამ საქმე რაშია კავკასიაში შემოვიდნენ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არამედ თავდაცვის სამინისტრო, ხო? ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო, რომელსაც მაშინ სათავეში ჩაუდგა მინისტრი გახდა სერი უინსტონ ჩერჩილი, მომავალში ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი და ჩერჩილი იყო მხარს უჭერდა რუსეთის გაერთიანებას, მაშინ რუსეთში შეიკრიბნენ ეგრეთ წოდებული მეფის გენერლები, თეთრი გენერლები, დენიკინი, კოლჩაკი, ვრანგელი და იუდენიჩი და სხვები. და მოკლედ ამათ გარშემო რუსეთი ისე უნდა გაერთიანებულიყო რა და ეს კოალიციური მთავრობა ყავს თვითონ ბრიტანეთს, სადაც რაღაც ეს მონოლითური გადაწყვეტილებები, როგორც თქვა საქართველოში ვარ ჩვენ შეშოულები, რომ რაღაც ერთი ვიღაცა რაღაცას იტყვის და ამას მიყვება ყოლა, ეს ასეთი რაღაცა არ არის რა, რომ ანუ ეს ორ სამინისტრო სხვადასხვა პოლიტიკა აქვს რა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ მხარეს, ქართულ დელეგაციას ევროპაში გაუგზავნა წერილი, რომ აი ამ ვორდროპისა და კერზონის პოლიტიკის შედეგად რაღაც ბრიტანეთი დადებითად შეხვდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და მზათა დაიცვას მისი საერთაშორისო აღიარება. მაგრამ როცა ადგილზე ჩამოვიდნენ ბრიტანული ჯარები, მათ სხვა ინსტრუქციები ჰქონდათ. მათი ინსტრუქცია იყო, რომ დენიკინს უნდა დახმარებოდნენ, ისინი რაღაც გაუთვეს თვითნობიერებლად რაღაც იმპერიალისტური გადმოსახედიდან უყურებდნენ ადგილობრივ ხალხებს.
ისინი ფაქტობრივად რუსეთში ჩამოვიდნენ მათი აზრით, ხო, რა იციან საქართველოს
დამოუკიდებლობის
საშუალოს.
რა თქმა უნდა, და მით უმეტეს აი გაუგებრობა მოყვა ისეთ თემას, როგორიც არის ახლა ბრიტანელი ჯარისკაცი, რაღაც კონსერვატორი ტიპი და არის სოციალისტური მთავრობა, რომელსაც აქვს წითელი დროშა. იციან რომ ლენინსაც იმაში რა ქვია მოსკოვში წითელი დროშა აქვს. ახლა მენშევიკიზმის და ბოლშევიზმის ერთმანეთისგან გარჩევა მაინდამაინც ბრიტანელ სალდაფონს, ბოდიში ჯარგმონისტვის არ უნდა მოთხოვოთ, ხო? და ანტიქართული, აი ის თუ თქვა დადებითი იმიჯი ამ თავის რეპორტებით ვორდროპმა შექმნა, ანტიქართული ისტერია ატეხეს ამის ფონზე ამ ბრიტანელმა გენერლებმა, რომლებიც კავკასიაში იყვნენ, და ეს დადებითი იმიჯი რაც შექმნა ვორდროპმა ამათმა გააქარწყლეს ფაქტობრივად.
აქ ყოფილან ბოლშევიკებიო რომ ჩამოვიდნენ, ეს რომ ეს ვინენ დაგხვდა აქ ჩვენ ეფის უჭერთ მხარს ნიკოლოს, რომ რუსეთი ძლიერი ერთიანი იყოს და აქ წითელი დროშებით ვიღაცები დარბიან, რომლებიც
ხო რაღაც რომ ვიღაცებს ქონება ჩამოართოს და ეს წარმოუდგენელია და ეს ქართველი შოვინისტ ულტრაშოვინისტები, რომლებმაც აი სომხებს ომი გამოუცხადეს და რაღაც აი ასეთი შინაარსთან ეს ბრიტანელი ჯარისკაცების უბრალოდ სამხედროების რეპორტები გამოირჩეოდა საშინელი არაკომპეტენტურობით. აი მაგალითად ერთ-ერთი რო ვთქვათ, 1919 წლის 27 იანვარს ერთმა ასეთმა პიროვნებამ, მაიორმა მაკდონელმა, გააგზავნა რეპორტი, სადაც წერდა, რომ საქართველოს მთავრობაო ქართულ ხალხშიო არაპოპულარულიაო, იმიტომ რომ ის არა ქართველებისგან შედგებაო, არამედ მეგრელებისგან და გურულებისგანო. და ამ დროს ახლა ნუ ის რომ ქართველები და მეგრელები და გურულები რო ერთი თემა, ანუ კაი თქვა, ეგ არიცოდა, მაგრამ ეს არაპოპულარობის თემაც როგორ რაღაცა ახლა ამ რეპორტიდან ერთ თვეში ჩატარდა საყოველთაო თავისუფალი არჩევნები, სადაც მთავრობა მაიღო 84%. ანუ სრულიად ესე იგი, როცა სამხედროს დაევალება, არაშესაბამისი განათლების სამხედროს დაევალება, დიპლომატიური საქმის და პოლიტიკური საქმის გაძღოლა, იქ ბევრი რამე ფუჭდება რა. ეხა არა მარტო ამ შემთხვევაში, არამედ სოფლიოს ისტორიის სხვა ეპიზოდებსაც
ახლა ახსოვს. გავითვალისწინებ, რომ მაშინდელი დიდი ბრიტანეთი სხვა არის და დღევანდელი სხვა არის. მენტალიტეტს ლაპარაკობ, რომ მაშინ იყვნენ ისინი იმპერიალისტები, როგორც არავინ არასდროს არ ყოფილა ალამის დიდ ბრიტანეთს, რომ იმპერია ჰქონდა, მაგ ხელ არავის არ ქონია. არიან თვითონ რო არიან შოვინისტები და ყველაზე კარგები და მაგრამ მთელი ინდოეთში რა შევოდნენ და სხვაგანაც ჩადიო და დღეს რო ინგლისელები ვიცით, ეგენი არ იყვნენ, ეგენი იყვნენ იმპერიალისტები. ცუდი ხალხი თქო არ უთყვენ, მაგრამ სხვანაირი ცნობიერება ჰქონდათ, რომ თვითონ არიან ყველაზე კარგები და აქ და სხვაგანაც არიან ბარბაროსები, რომლებიც დარბიან და სად
პატივს არო ბაში რა არის ეს თემა, რომ განსაკუთრებით ბრიტანეთში ძირითადად პოლიტიკური კლასი პატივს არ ცემდა პატარა ერის არსებობის უფლებას. მათ შეიძლება პატივი ეცათ, თქვა დიდი რუსეთის იმპერიისთვის, შეიძლება პატივი ეცათ საფრანგეთისთვის, მაგრამ ეს თემა არ იყო რა, რომ ერის უფლება და ერის თვითგამორკვევა და ესეთ რაღაცა, მით უმეტეს სამხედროებში ეს არ იყო რა. არა და როგორც წეგან თქვი, ხო, მაშინ ბრიტანეთის სახელმწიფოებს ქმნიდა და ისწყვეტდა ყველაფერს, მით უმეტეს იმ ტერიტორიაზე, სადაც 20000 ჯარისკაცი ყავდა, ხო? ხა რო გავიხსენოთ 1919 წელს შექმნეს უბრალოდ, აი აფხაზეთი რო აღიარა პატარა ჯუჯა სახელმწიფო რო არის ნაურუ, მაშინ გადაწყვიტა ბრიტანეთმა ეს სახელმწიფო შეიქმნა და დღემდე არსებობს. ხო, მაშინდელი გადაწყვეტილებები ბევრი რამ დღესაც ძალაშია ამის თქვა მინდა. და მოკლედ აი ამ ყველაფერი ამის ფონზე საქართველოს მთავრობასა და ბრიტანულ ჯარებს შორის წავიდა კონფრონტაციული დამოკიდებულება, რაც ქართული მხარესთვის იყო ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ პოლიტიკის შემქმნელი ადგილზე და გადაწყვეტილების მიღები იყო ზუსტად დიდი ბრიტანეთი რა. მაგრამ მეორე მხრივ ხლა ჯარების გასვლაც არ გვაწყობდა, იმიტომ რომ ზემოთ ჩრდილოეთში იყო დენიკინი, რომელიც თქვა ბრიტანეთი თუ არ იქნებოდა აქ შემოვიდოდა.
ზევი დაყურება მე ნახე და ცუდი დამოკიდებულება.
ხო, ნუ ამაშია რა საქმე და ერთი მხრივ რაღაც ამათ თქვა ყოფილი არ ვართ, მაგრამ ამათაც ვერველებით გასვლა არ უნდა რომ გავიდნენ, მაგრამ ჩერჩილმა რაღაც ყველაფერი მოა ხერხა რა, კერძონისა და ჩერჩილის მიმოწერა საქართველოს თაობაზე რო ნახო, აი როგორც ორი მტრული სახელმწიფოს წარმომადგენლები ისე ეკამათებიან ერთმანეთს, აი ამის კორესპონდენცია, ეს კორესპონდენცია არსებობს მათ შორის რა. მაგალითად ხა ესეთი რაღაცა არის, ჩერჩილი კერძონს წერს, რომ შენმა ქართველებაო, ესე იწყებს, შენმა ქართველებაო დენიკინსო ზურგში რაღაც პრობლემები შეუქმნესო და რაღაცა და რაღაცა და მე ის ჩერჩილი პასუხობს იქიდან რა, რომ შენი დენიკინიო ისევ იმპერიის აღდგენას ცდილობსო და იქო სპარსეთში ჩვენ ტერიტორიებს პრობლემას შეუქმნესო და
კაი გენერლები რო ყოფილიყვნენ, იქნება ეს იმპერია არ დაშლოდა თო რუსებს ელაპარაკა.
ეგ ცალკე თემა არის ხა ეგ ამ გენერლებმა რა შენელებები დაატრიალეს.
ვორდროპს მინდა რომ მოვბრუნდე ცოტა ხანი დროში უკან გადავინოს, ახალი ჩამოსული ვორდროპი აქვს, ჯავჯავაძეებთან იქეიფა, რამში აყვა რა საქართველოს თომ წერილებიდან თუ ჩანს ან კერძოდ თქვა აქეიფეს და გაუსწორდა. კიდე რა იყო ესეთი მოიხიბლა
რამაც. ან თვითონაც ტიპი იყო ისეთი, რომ ალბათ ან ყველა ინდივიდი ამას ამის ამ კულტურის ესე შეწოვას ასე რომ თქვა ვერ მოახერხებდა. ანუ აქეიფეს ცალკე არის, მაგრამ იყო კაც კონდა ენებისადმი ძალიან ისეთი ძლიერი მიდრეკილება რა და უცხო კულტურებისადმი ინტერესი რა. მაგრამ ქართული, მარტო ქართული კი არა, რამდენიმე ენა იცოდა, ნუ ცოლი ნორვეგიელი ყავდა, ნორვეგიულიც იცოდა, ფრანგული იცოდა თავისთავად და რაღაც ესპანურიც იცოდა, რუსულიც ცხადია. და აი ამ ენას შენი შესწავლა რო დაიწყო, ამან გაუადვილა თვითონ კულტურასთან წტომა და ყველაზე მეტად რასაც ის ხას უსვავს თავის წერილებში, ეს არის უბრალო ხალხთან კონტაქტი და თვითონ ქვეყნის სილამაზე როგორც ასეთი რა, იმიტომ რომ მოგზაურობდა და აი უბრალო სოფლებში ჩადიოდა, რაღაც მივარდნილ სოფლებში ჩვეულებრივ ხალხს ხვდებოდა და ეს ანიჭებდა ყველაზე მეტ ოპერატესობას და აქედან როჩ ჩავიდა, წაიღო ქართულსა ბრიტანეთში რო დაბრუნდა, წაიღო ქართული ციგნები, მარჯორის მოუყარო ესე და ესე, რომ ესეთი ქვეყანა არსებობს და მარჯორი იყო ისე როგორი გოგო, რომ აი რაც აი მორცხვები რო არიან, ძალიან სახლდა რო ვერ გადიან, კაცისთვის გამარჯობის თქმისას რო წითლდებიან და რაღაც იზოლირებული ტიპი იყო.
კარგი ვიქტორიანელი ინგლისელი
ქალი. იჯდა და აი სახში კითხულობდა მუდმივად რა და ამ წიგნებით მარჯორი შეისწავლა ძველი ქართული ფაქტობრივად რა, იმიტომ რომ საქართველოში რო ჩამოვიდა, ნუ ძველ ქართულად ღმერთმაქნას ან რაღაც დიახ არის დათანხმება ესეთი ამინ. და ქართველები რო ელაპარაკებოდნენ და ამან რომ ამი და ძველ ქართული ლაპარაკი რომ დაუწყო, რომ გააგიშდნენ ქართველები, ამხანმა ჩვენზე უკეთესი ქართული იცისო საიდანო. არა, ადგილზე ისწავლა იქ და მერე ესე იგი შევიდა დიდ ბრიტანეთის დიპლომატიურ სამსახურში, ოლივერ ზემაქსაუბარი იყო პეტერბურგში, რუსეთში ბრიტანეთის ელჩის პირადი მდივანი და მერე ცდილობდა, ჩალიჩობდა ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს და რაც შეიძლება ახლოს ეშოვა სამუშაო ადგილი. კერჩი და სევასტოპოლში იყო ბრიტანეთის კონსულის მოადგილე და ძალიან ერთ საინტერესო ეპიზოდი მინდა რომ გავიხსენო მარჯორისა და ოლივერის მიმოწერიდან. მოკლედ მაშინ ბრიტანეთს საკონსულო საქართველოს დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე ჰქონდა მხოლოდ ბათუმში, თბილისში არ ქონია და ყველანაირად ცდილობდა რომ ბათუმში ეშოვა ადგილი და ამ ადგილზე გადაწყვეტილებას იღებდა კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბულში ბრიტანეთის ელჩი და მასთან ჩავიდა ინტერვიუზე რა და დასწერს ასეთ რაღაცას რომ აიო ეხაო კვირასო გასაუბრება მაქვს მასთანო და აი ყველაფერს მივცევდიო რომ თუნდაც აი გადამწერისო ყველაზე დაბალი თანამდებობა მომწესო ოღონდ საქართველოსში ვიყო რა და იქიდან მარჯორი პასუხობს რომ იმედი მაქვსო რომ ამ კონსულსო სტივენსი იყო გვარად, ამ სტივენსო დააწინაურებენო და გაათავისუფლებსო ჩვენთვის სასურველ ადგილსო უეჭველათ იმსახურებსო და ნუ მერე ეს ინტერვიუ ჩავარდა გავიდა, ანუ ვერ გავიდა ამ ინტერვიუზე, მაგრამ იმეორე ოლივერი წერდა რომ მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ აქ აუცილებლად ვიშოვო ერთ დღესაც სამუშაო ადგილიო და ისო მარჯორი პასუხობს რომ როგორ შურსო შენიო რომ შენო საქართველოსი ხარ და მე ესოდენ მოსაწყენ ბრაიტონშიო რა რაღაცა ნუ ძალიან გაფეთიშებული ყავდათ რა ეს ქვეყანა
რა უცნა იცი ამ და კითხო აქ საცხოვრობდნენ ანუ რა სასტუმრო იყო სადაც ოლივერი ჩერდებოდა ხოლმე თუ ვიცით რა ნაკირავები თუ
რა აი უმაღლესი კომისრობის დროს სადაც ცხოვრობდა პერმანენტულად ეგ ადგილი ვიცი მაგრამ ესე იგი როცა ჩამოდიოდა ვიზიტორად რო ჩამოდიოდა მასპინც სხვადასხვა მასპინძელ ოჯახებში ცხოვრობდა მას ყავდა პირადი მეგობრები რომლებთანაც სიკვდილის დღემდე ეხა ვიპოვეთ კიდე წერილები სიკვდილის დღემდე ამ მეგობრებთან ჰქონდა მიმოწერა მუდმივი და კომისრობის დროს ცხოვრობდა აი დღეს რომ წერალთა სახლი ქვია ხო მაჩაბლის 13 ნომერში ეგ სახლი ეკუთვნოდა სარაჯიშვილს დავით სარაჯიშვილს და ნუ გარდაცვალების შემდეგ იყიდა ყველაზე მდიდარმა ქართველმა იმ დროინდელ საქართველოში აკაკი ხოშტარია რომელიც 1919 წელს გაემგზავრა ბრიტანეთში თავად რაღაც საქართველოს თავრობას ხორბალზე მოსალაპარაკებლად ეხმარებოდა ბრიტანელებთან, ნუ თავის კომერციული ინტერესებიც ჰქონდა ხოშტარიას, მაგრამ წავიდა ეს სახლი დატოვა რა. და როგორც რევერანსი გააკეთა, დაუტოვა ეს მაშინ, ნუ ახლა ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი ჩამოდის, ამაზე დიდი კაცი მთლიანად რეგიონში კასპიისა და შავ ზღვის შორის არ არის და რა საუკეთესო სახლის უნდა შევთავაზოთ რა და ხოშტარიამ დაუტოვა ეგ სახლი, სადაც ჯერ ვორდროპი ცხოვრობდა, შემდეგ ვორდროპის შემდეგ კიდევ ორი კომისარი და ძალიან საინტერესო, ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია უკავშირდება მაგ სახლს, ნუ ბარე მამასაც მოუყვები. მოკლედ ოკუპაციის დროს 1921 წელს ბრიტანეთის უმაღლესი კომისარი იყო ასეთი პოლკოვნიკი სტოქსი. სტოქსი თავიდან იყო საკმაოდ ისეთი როგორც სამხედრო უარყოფითად განწყობილი საქართველოსადმი, მაგრამ ვორდროპთან ნაცნობობდა ბამდა მეგობრობამ 180 გრადუსით შემოატრიალა მისი დამოუკიდებლობა და ოკუპაციის
დამოუკიდებლობა იმან გაჩიტა ხო რაც კარგ სასტარებში
და ხო და რაღაც აუხსნა რაღაცები 1-2 მიშნო ეს სიტყვა უყურა და მოკლედ ამ საქართველოს რუსეთს ომი რომ მიდიოდა 21 წელს სტოქსი აქედან საგარეო საქმეთა სამინისტროს ბრიტანეთისას და მინისტრს კერძოს წერდა რომ აი ეს ქართველები იბრძ ზუსტად დროზე დავეხმაროთ რაღაცა და რაღაცა რა. ნუ იქიდან საკმაოდ ცივი დამოკიდებულება იყო. მაგრამ ესე იგი სტოქსმა ევაკუაცია აქედან გააკეთა 20 თებერვალს და რაღაც შარშანცი თუ არ ვთქვი სავენტილაციო მილის რემონტისას აღმოაჩინეს დაფლეთილი დოკუმენტები. ბრიტანულ, ანუ ინგლისურ ენოვანი და რაღაც სისხლიანი ბანდაჟები რა. ნუ ახლა ამ ინფორმაციამ იარა მუშებიდან დაწყებული აქეთ იქით და ნუ ბოლო-ბოლო მოვიდა ჩემამდე რა. ამის მერე ნუ წავედით და დოკუმენტური ფილმის კეთება დავიწყეთ, რომელიც მალე იქნება, ანუ ბრიტანეთში ვიყავით, რაღაცები ჩავწერეთ, კიდე მასალები ამოვიღეთ და ნუ ახლა რა აღმოჩნდა. მაშინ ვიდიოდა ზუსტად 18-19 თებერვალს მიდიოდა ყველაზე ისეთ გამალებული ბრძოლები კოჯორ ტაბახმელაში და ხა ჩვენ ვიცით რომ ეს სოლოლაკის აღმართი სწორედ იმ გზაზე არის ხო თბილისში რო შემოდიხარ კოჯორ ტაბახმელიდან და ეს სტოქსი იფარებდა ქართულ დაჭრილ ჯარისკაცებს და ის სისხლიანი ბანდაჟები სწორედ იმ ქართული ჯარისკაცების იყო და ევაკუაციის სასტრაფოდ სახელდახელო და დახია ეს თავისი საიდუმლო შიფროგრამები და შეყარა აი სავენტილაციო მილში, რომელიც ჩვენ შაშანწინ გავხსენთ, ნუ თითქმის ერთი საუკუნის.
ის აღდგენა შესაძლებელია შინით რა ეწერა?
ნუ იმის ორიგინალები მე მაქვს ლონდონში აღებული რა.
შეგვიძლია აღარ აღადგინო იცი რა წერია.
კი, მაგრამ თვითონ რაღაცაი რაღაც დეტექტიური სტილის ფილმისთვის ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ახლა მაგ რეალურად დეტექტიურ ჟანრში გამოვიდა ბუნებრივად ეს ფილმი. იმიტომ რომ წავედი ხო ამ სტოქსის ნაკვალევზე, ასე რომ ვთქვათ, მისი ბიოგრაფიის საძიებლად, მისი პირადი არქივი ვნახე, რომელიც ბრიტანეთის საიმპერიო სამხედრო მუზეუმს გადაეცა და აქედან გაგზავნილი ჩანაწერები, არაფორმალური რაღაცეები, ნუ მოკლედ ძალიან საინტერესო იყო რა. სტოქსზე ალბათ სხვა დროს, მაგრამ
ვორდროპი როდის მოკვდა? რამდენ ხანს?
1958 წელს, 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
და აქედან როცა წავიდან, მე როგორც მიხდი იყო უმაღლესი კომისარი, შემდეგ შეცვალეს, არ ვიცი როტაცია ჰქონდა თუ რა სხვა მიზეზის გამო და მე იყო და იყო ინგლისში თუ რამის სხვა საკითხი.
ესე იგი, როგორ მოხდა? მან როდესაც მოიპოვა საქართველოს დამოუკიდებლობის დეფაქტო აღიარება, შემდეგ ანუ იქვე მიიღეს გადაწყვეტილება მოკავშირეებმა, რომ საქართველოს აზერბაიჯანს მიაწვდნენ იარაღს, რაც
და სომხეთს გაწერავდნენ, ეგეც ვთქვათ, ოსმალეთს.
არა, ნუ ესე არ იყო სომხეთის გაწერვაზე, პირიქით ახლა ანტანტამ რო გამოიმარჯვა, ანტანტისთვის სომხეთი იყო დაჩაგრული შვილი, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდებოდა მოვლა, ნუ რომელსაც საბოლოო ჯამში არ მოუარეს. მოკლედ შემდეგ დაემართა ეს რაღაც ავადმყოფობა, პნევმონია, ანუ ფილტვების ანთება, ამას რაღაც დაემატა ის, რომ მხარზე გამოვიდა სიმსივნური წამონაზარდი, აქ ოპერაციაც გაუკეთეს თბილისში და ამ ცოლისადმე მიწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ ესე ამბობს, რომ ლოგიში ვარო, ჩავარდნელიო, სამი კვირაო სახლიდანო არ გავსულვარო და არავის არ შეხვედრივარო და ჩემი აკოფრითო სარგებელზე მეტი ზიანი მომაქვსო რა. და ამიტომ თხოვდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ სასწრაფოდ შეეცვალა. ხო, ეს ფილტვების ათება ძალიან საინტერესო თემა არის, როგორ დაემართა. ამ სახლში დღეს რომ წერალთა სახლზე ვისაუბრეთ, გათბობის სისტემა იყო არეული რა. ყოველ დღე ამ პრობლემაზე წერს სამთრის განმავლობაში, რომ ხან ძალიან ცხელა, ან ხან საერთოდ არ მუშაობს და ვიყინებით რა. და ხა კონდიციონერის ეფექტი ხო ვიცით როგორ არის რა, ანუ ცივა ცხელა და ვცივდებით ეგრევე რა. და ნუ ესეთ მორიდებული კაცი ხო ხა საქართველოს თავრობის დროს თქვა, რომ რაღაც გათბობის სისტემა მაქვს გაფუჭებული, ვინ დაამადლიდა იმის გაკეთებას, მაგრამ მოერიდა ამის თქვა და ანუ ესეთი რაღაცეებიც გავლენას ახდენს ისტორიის მსვლელობაზე.
რაოცნაურია.
ხო და მერე რომ წავიდა სამედიცინო ევაკუაცია რო განახორციელეს, რო გამოჯამრთელ და ასეთი გეგმა ჰქონდა, რომ პარიზში გადავალო და იქ მოვლენ ნათა ეპიცენტრი იყო, იქიდან და გავაგზავნებ ქვეყნის დახმარებასო, მაგრამ რო წავიდა სანამ გამოჯამწლდა ამ ქვეყნის ოკუპაცია მოხდა და ანექსია რუსეთის მიერ, მე ნუ აქ ჩარევას აზრი აღარ ჰქონდა და სტრასბურგში წავიდა გენერალურ კონსულად, სადაც 27 წლამდე მუშაობდა, 1927 წლამდე, შემდეგ გავიდა პენსიაზე და უკვე ქართველოლოგიური საქმიანობით იყო დაკავებული, მაგრამ ცხოვრების ბოლომდე, აი მაგალითად ხა 45 წლის ნოემბრის წერილი ვნახე ქართველი ექიმის გიგოდია სამიძის ადმინი წერილი, სადაც ის წერს თავის ნაცნობ ქართველებს, რომ აი ვინ დაიღუპაო პირველ მსოფლიო ომში, იმის ამბავი მოიკითხა, ამის ამბავი მოიკითხა, რომ ის როგორ არის, სად არის, იმის შვილები როგორ არიან. 81 წლის იყო მაშინ უკვე რა, ანუ ცხოვრების ბოლომდე ამ თემაში იყო მუდმივად რა.
და მისიდის ბედიც რო გითხრანო?
ხო,
გათხოვთ.
მისიდის ბედი რო გითხრა, ისევ მე-19 საუკუნის ბოლოს უნდა დავბრუნდე. მარჯორიმ შეისწავლა ქართული, მაგრამ ამ თავის სიმოცხვის გაუბედაობის და რაღაც ასეთი ხასიათის გამო საქართველოს ჩამოსვლას ვერ ბედავდა რა. მაგრამ ნუ როგორც იქნა 1894 წელს ოლივერმა დაარწმუნა და წამოიყვანა საქართველოში, მათ შორის მშობლები და ძმაც წამოიყვანა და ნუ აქ იყო ძალიან ისეთი აღფრთოვანებული, აქ დამეგობრდა ქართველებთან, რაღაც ქართული კაბა ეცვა ხოლმე, ქართულათაც წერდა წერილებს, ნუ მისი წერილები შემორჩენილია ხო. და მაგრამ მარჯორი ასევე იყო შეყვარებული, ანუ შეყვარებული კი არა, იცნობდა სხვადასხვა კულტურებს, მარტო ქართულს არა. და 1908 წელს ოლივერ მიულენილ იქნა რუმინეთში, ბუხარესტში კონსულად. და აქ გაყვა ძმას და ისე მოხდა, რომ რაღაც ნაადრევად იგივე იმით, რა ქვია, ტუბერკულოზით დაავადდა, მაშინ ეს ტუბერკულოზი ნახევარ მსოფლიოს ხლავდა მე მგონი. და ბუხარესტში გარდაიცვალა, თუმცა შემდეგ ეს რა ქვია, ლონდონში პროსტორად სევენოუკში მათ მშობლიურ მამულში გადაასვენეს და იქ დაკრძალეს და მარჯორი რომ გარდაიცვალა, ოლივერმა მის საპატივცემოდ ახლა რომ ნახოთ რა, მე მარჯორის და ოლივერის მიმოწერაც მაქვს ნანახი და ცოლისადმი მიმოწერაც. ახლა ცოლისადმი წერილები ძალიან სიყვარულით ავსა და რომანტიულია, მაგრამ აი ხედავ რომ მარჯორისა და ოლივერ შორის უფრო მეტი ქიმია რომ მეტყვის. უფრო მეტი ქიმია იყო ამ დაძმას შორის, რაც ძალიან უყვარდათ ერთმანეთი რა. და სიცოცხლის ბოლომდე განიცდიდა ეს მარჯორის გარდაცვალებას და
ახალგაზრდა იყო ხო
მარჯორი? 40 წლის იყო რომ გარდაიცვალა. 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა. და მისი სახელობის ქართოლოგიური ფონდი დააარსა ოლივერმა 1909 წელს, და ამ ფონდს უკვე 107 წელი შეუსრულდა და თელ თავის დანაზოგს და თელ თავის ქონებას ფაქტობრივად ამ ფონდს დაუტოვა. და ამ ფონდიდან მიღებული ან ბანკში იდო ეს ფული, დღესაც დევს 150,000 ფუნტი. ანუ ეს არის ოლივერის მიერ ჩადებული თანხა და აქედან მოგებული პროცენტით ფინანსდებოდნენ ბრიტანელი სტუდენტები, რომლებსაც უნდა ესწავლათ ქართული, ეკვლიათ საქართველო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მთელი თაობა ამ ფონდით გაიზარდა, მთელი თაობა ბრიტანელი ქართველოლოგებისა, მათ შორის ნუ ბოლო იყო ალბათ სტივენ ჯონსი და დიდი როლი ითამაშა ახლა ქართული მეცნიერებების განვითარებაში, მაგრამ დღეს ახლა ვიცით რომ თქვათ რაც მაშინ იყო, ან პროცენტული განაკვეთი შეიცვალა, დღეს 1% აქვს მონაგები ამ 150,000 ფუნტს, რაც არის წელიწადში 1500 ფუნტი და 1500 ფუნტად დღეს უკვე რაღაც სერიოზული დაფინანსების გაკეთება წარმოუდგენელი არის. არ შეიძლება ხოლმე მაშინ თავის დროზე, ესე იგი რამდენიმე სტუდენტს, 2-3 სტუდენტს ყოფნიდა ხოლმე.
ათან მაშინდელი 150,000, დღევანდელი არ მინდა თქვა რა ზუსტად რამდენი დრო არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ბევრია.
ძალიან ბევრი იყო. შეუდარებლად ბევრი. ხა რო შევადაროთ, ხა თბილისში როგორც უმაღლეს კომისარს ოლივერს ჰქონდა ხელფასი, დავიჯერებთ არ დავიჯერებთ არ ვიცი, მაგრამ წელიწადში 800 ფუნტი.
ამაში შედიოდა თავისი პერდიემები და საფრთხეები და მოკლედ კარგი ხელფასი იყო.
კი, 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 კი.
შთამომავლების ამბავი რა, ვორდროპები როგორ არიან ახლა? ხავ თქვენმე.
ოლივერს დარჩა ორი ბიჭი და ერთი გოგო, უფროსი ჯეიმსი, მერე ენდრიუ საშუალო და უმცროსი გოგო ნინო, ნუ ბოდბის სიყვარულით დაარქვა ნინო. ეს ნინო დარჩა გაუთხოვარი და შვილი არ წოლია, 2004 წელს გარდაიცვალა და ეს მაქვს დიდ სინანულად, რომ აი სულ რაღაც ახლა, აი ახლა ხანს იყო 2004 ხო და რაც მაშინ ჯერ კიდე ბაკალავრიატის მეორე კურსის თუ მესამე კურსის სტუდენტი ვიყავი და არ ვიყავი დაინტერესებული ამ თემით და როგორ გაუშვი ხელიდან ეს შანსი რომ ინტერვიუ ვერ ჩავწერე მასთან. რაც შეეხება უფროსი ჯეიმს დარჩა ბიჭი და გოგო, და ამ ჯეიმსის შვილებთან და შვილებთან და შვილიშვილთან მაქვს კონტაქტი და მიმოწერა, ისინი აუცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში. ასევე ენდრიუ იყო ალბათ შეიძლება ვთქვათ ყველაზე მეტად დაინტერესებული საქართველოთი ამ ოლივერის შვილებს შორის, საქართველოში ჩამოსულიც იყო და იქაც კონტაქტობდა ქართველებთან, ამისი მონაცემები არსებობს და ენდრიუს დარჩა სამი ქალიშვილი, რომლებთანაც ერთთან მე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური კონტაქტი და ისინიც ახლა ვერ ვიტყვი რომ გამოირჩევიან ისეთი სიღრმისეული ცოდნითა და განსწავლულობით საქართველოსთან მიმართებაში როგორც ვთქვათ ოლივერი, მაგრამ აი ამ მემკვიდრეობით, დიდი ბაბუის მიერ შექმნილი მემკვიდრეობით ძალიან ისე ამაყობენ და მე თვითონაც ხა ამ ციგნის კეთების პროცესში დიდი დახმარება გამიწიეს, იმიტომ რომ ხა რო ხედავდი ამ ცოლისად მიწერილ წერილებში ვიღაცები მხოლოდ სახელითან, ზედმეტ სახელით იყვნენ მოხსენიებულები და ზუსტად მათთან ვადგენდი, შეიძლება იყოს ის თუ ეს. ეს კონტაქტები არის და გაგრძელდება, ნუ ის მიხარია რომ ამ ჩვენ მთელ აქტივობას, როდესაც ჩვენ ამ საქმის კეთება დავიწყეთ, ხო, ვქნა რომ ჩამოვედი ფაქტობრივად მივედი და ყველა კარზე, ну, ფიგურალურად რო ვთქვა, ყველა კარზე დავაკაკუნე, რომ აი ესეთი საკითხი არის გადმოსაცემი, რომ ამ კაცმა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღიარება მოიპოვა და ეს ქართველებმა უნდა იცოდნენ. რა ამბეს რეპორტების კითხვის შედეგად მე სხვა აზრი არ დამჩვენო, ну, ერთადერთი ვარ, ვინც ეს იცის, თან საინტერესო ისტორია ძალიან და მე უბრალოდ ვალდებული ვარ, რომ საქართველოს ეს უთხრა და საქართველო მე ვალდებულია, რომ მადლობა თქვას რა. და ესე დავიწყეთ 150 წლის იუბილე აღნიშნეთ 2014 წლის 10 ოქტომბერს, ამას მოყვა შემდეგ ივენთების მთელი ციკლი, ბოლოს შემდეგ გავხსენით, ну აქ მითხრა რომ პარლამენტარ ფრიდონ საყვარელიძეს დიდი მადლობა გადაუხადა, რომელმაც ამ საკითხს დიდი ლობირება გაუწია, ну დადებით კონტექსტში ვამბობ რა საკურველი ამ ლობირებას, ესე მიენიჭა პარლამენტის უკანდებარე სკვერს ოლივერ ვორდროპის სახელი და სიმბოლური ლოკაციაა ძალიან, რომ პარლამენტის უკან და საგარეო საქმეთა სამინისტროს გვერდით და ამითი მინდოდა მე თქვა, ხა იქ პრეტენზიები იყო, რომ რატო მარტო ოლივერი და რატო მარჯორი არა რა, ამითი მინდოდა გვინდოდა რომ სიმბოლურად გვეთქვა შემდეგი რაღაც, რომ გაგვემიჯნა აი ეს კულტურა, რასაც მარჯორი აკეთებდა იმისგან, რაც პოლიტიკურად ოლივერმა საქართველოს გაუკეთა და აი როგორც აპენდიქსი იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ შექმნა, ასე რომ ვთქვათ, ოლივერი იყო დანამატი მარჯორის, ასე განიხილავდა რა და მინდოდა რომ ეს კაცი ცალკე გამომეყო და აი სწორედ ეს კომპონენტი, დიპლომატიური და პოლიტიკური კომპონენტი, რაც გააკეთა მან, ეს გამომეყო და
ესეც აი მემკვიდრეობაზე რომ ვთქვათ, პირველი რესპუბლიკა, ანუ ეხლა ამბობთ რომ საქართველოს რომ დამოუკიდებელი გახდა, არის ლომის წილი აქედან აქ ოლივერ ვორდროპს, იმიტომ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში არა მარტო თბილისში ან ლონდონი იღებდა მაგ გადაწყვეტილებას და მეორე ამას დღეის საქართველოსთვის უდიდესი გავლენა გაკეთა, ხა ხო წუთში ვეცი რომ მეტიხარ, იმიტომ რომ რომარა მაშინდელი პირველი რესპუბლიკა ვინიცის სად გვექნებოდა ხელჩას, მაშინ გვექნებოდა საქართველოს სახელმწიფოებიდან წვეტა ყველ რამდენი წელი გამო 300 წელი თუ ბევრი მოკლედ.
მე შეიძლება აღარც, ну ხა 100-ა საქართველოსთან კიდე უფრო მეტი, მაგრამ ну ქართკახეთთან 200 წელი.
ხო, რა თქმა უნდა, ის პირველი რესპუბლიკა რო არ გქონოდა და მეხსიერებაში არ გქონოდა, რომ ჯერ კიდე ცოტა ხნის წინ ვიყავით საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ფინიცის რამდენად აი საბჭოთა 70 წლის შემდეგ საერთოდ დაგრჩებოდა ან სურვილი ან ეროვნულობის აი ეს განცდა, რომ ჩვენ უნდა ჩვენი თავი
ჩვენ. აბსოლუტურად სწორი შეფასებაა, ნიკო. ხა 1918 წლისთვისაც რო თქვა ხა გულზე ხელი რო დავიდოს, ну რა თქმა უნდა იყო ქართველების ჯგუფი და წრე, რომლებსაც უნდოდათ ეს დამოკიდებლობა, ну სხვათა შორის მე და აქ გავხსენო, აი მერთო გამხსენო რომელ სოფელში არის. ერთ-ერთ სოფელში არის აქვე ტრასაზე რომ მიდიხარ ცენტრალურ მაგისტრალზე, ну აღარ მახსოვს ახლა, მაგრამ ერთ-ერთ სოფელში არის ასეთი საფლავის ქვა. ну მოკლედ კაცი გარდაიცვალა 1918 წლის 25 მაისს და შვილმა საფლავის ქვაზე დაუწერა რომ მამაო შენ მთელი ცხოვრების ოცნებასო ერთი დღით დააკლდიო რა, ერთი დღით ვერ მოესწარიო და მარაო ну აქედან გილოცავ საქართველოს გათავისუფლებას. მოკლედ იყო რა ასეთი ხალხი რომლებიც ოცნებობდა ამ გათავისუფლებაზე. მაგრამ აი ესეთი ოხლოსი, რასაც ქვია, ხო, ну масса ქართველების ახლა სულ არ ყოფილა იმ დროს ეს იდეა ფიქსი, მაგრამ ამ წლის 3 წლის განმავლობაში, როდესაც ეს სიკეთეები
თუნდაც წინასწარ ვილაპარაკეთ, მაშინ ეს დამოუკიდებლობა იყო დიდწილად რამდენიმე კაცი თბილისში და გერმანიაში რა ბიჭო, ხა ხართ ხოლმე დამოუკიდებლობა
ხო და არგენტინა. აი ვერ ვიტყურე ეს რაღაც ესე იგი ქვეყანა, ანუ ერი და საზოგადოება აქტკენ მიდიოდა და ამის შედეგად მოხდა ეს დამოუკიდებლობის გამოცხადება. და სამ, მაგრამ სამ წელიწადში ეს დამოუკიდებლობა ქართველებმა მოახერხეს და შეიყვარეს. ნუ ეხლა იქ იმხელა ბენეფიტები წამოვიდა, თქვა თუ იყო სასამართლო, სკოლა, ეკლესია, ყველაფერი რუსულად თუ იყო, ბოლო-ბოლო ყველაფერი მშობლიურ ენაზე წამოვიდა, ხო? თვითმართველობის უფლება გაჩნდა, რაღაც თავისუფლებები წამოვიდა და რაღაც თან ნაციონალისტური გრძნობებიც ფორმაში მოვიდა. ეს დამოუკიდებლობა შეიყვარეს და შემდეგ უკვე 21 წელს მართლა გაჭირდა. ანუ შინაგანად ქართულ საზოგადოებას გაუჭირდა ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და აი ეხლა ვერ ვიტყვი რომ ისე როგორც ბალტიის პირველებს ახსოვდათ დამოუკიდებლობა, მაგრამ 80-იანი წლების ბოლოსაც აი ეროვნული მოძრაობის დროს ეს საქართველოს დამოუკიდებლობის თემა 18-21 წლების მუდმივად მუსირებდა რა შეიძლება ითქვას. ახლა სანამ დავამთავრებ ნიკო კიდე მინდა რომ ორი სიტყვა თქვა ზუსტად აი დამოუკიდებლობის აღიარებაში ოლივერის წელზე. მოკლედ აქ რო ჩამოვიდა პირველი ნაბიჯები რა ან ბრიტანეთის ჯარები გაიყვანა კერზორმას იმან ჩერჩილმა უბრალოდ კავკასიდან, იმიტომ რომ ეს ამბობდა რომ ხა ეს მაინც რუსეთს უნდა შეუერთდეს და სანამ შეუერთდება მე რესურსები რატო უნდა დავხარჯო აქ ჯარების ყოლით. დემობილიზაცია გაუკეთა, სამაგეროდ კერზორმა აქ გამოაგზავნა უორდროპი და უორდროპი ჩამოვიდა თუ არა ეგრევე ამ ბრიტანული ჯარისკაცების მემკვიდრეობას შეუტია, თქვა რომ ესენი არასწორად იქცეოდნენ. დაიწყო კავკასიელის ხალხების შერიგება, ნუ ქართველები, სომხები და აზერბაიჯანელები ხელშეკრულებები დაადებინა ერთმანეთთან. შეაკავა დენიკინის შემოსვლა რუსეთის შემოსვლა საქართველოსში და ნუ ბომბავდა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს იმის მოთხოვნით, რომ აღიარეთ საქართველოს ასწრაფოთ რა. და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის თემებს იცავდა ძან, აი მაგალითად აფხაზეთზე დაუსვეს მას კითხვა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოგზავნა კითხვა, რომ ნუ აფხაზების სხვა ხალხია და საქართველოს ნაწილი უნდა იყოს თუ არა, ამან აქედან ცალსახა პასუხი გაუგზავნა, რომ აფხაზეთი ყოველთვის ქართული კულტურით საზრდოობდა და ეს არის საქართველოს ორგანული ნაწილი, იგივე სამუსულმანო საქართველოზე. და მოკლედ 20 წლის იანვარია, ესე იგი ბოლშევიკებმა დენიკინი დაამარცხეს და მოადგნენ კავკასიის ქედს და აქედან დაიწყო რაღაც პანიკაში ჩავარდა ეს კაცი. დღეში 2-3 რეპორტს აგზავნიდა და ნუ ბოლოს იმდენად ესე იგი მოამწიფა ეს ვითარება ამ აღიარების და დახმარების, რომ ლორდმა კერზონმა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე დააყენა ეს საკითხი საქართველოს აღიარების და საბოლოოდ დადებითად გადაწყდა და იგივე ვორდროპი იყო რომელმაც საქართველოს თბილის აცნობა ეს ამბავი და ეხა თავის მოგონებებშიც, თავის უბრალოდ ცოლისადმი წერილებშიც წერს ოფიციალურ რეპორტშიც და პირადი მოგონებები არსებობს, თქვათ მარომაყაშვილი თავის მოგონებებში წერს, იგივე ზეპირსიტყვიერ გადაცემებიც არის, რომ ეს კაცი რა იმის თავრობის სასახლის დღევანდელი პიონერთა სასახლის წინ შეკრებილმა ხალხის მასამ, დიდმა მიტინგმა ხელში აიყვანა, აბურთავებდნენ და ეს ქართულად იხვეწებოდა მორიდებულად, რომ გეყოფათ ბატონებო, კმარა ბატონებო და ესე მხარზე აყვანილი მიიყვანეს სახლამდე, სახლში რომ მივიდა მე რაღაც ქართულმა კავალერიამ ჩამოუვარა და მარომაყაშვილი წერს, რომ ბატონმა ოლივერმა გადმოხედაო და ქართულად უთხრაო, რომ გაუმარჯო სტურფა საქართველოსო და იქ რაღაც ბანკეტები შეიკრიბა, სადაც საქართველოს პრეზიდენტის ნოე ჟორდანიასა და პატრიარქს შორის შასვეს და ეუბნებოდნენ, რომ შენ ხარ საქართველოს გადამშენებელი და ყველაზე მთავარი რაც არის ხა მისი პირადი არქივიდან ოქსფორდში ამოვიღე უბრალო ქართველების წერილები რა. ბატონ ოლივერ წერტ როგორც ქართველს და არა როგორც ბრიტანელს და ძმაო ოლივერ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ და ამას ყველაფერს შურის თვალით უყურებდა საფრანგეთის უმაღლეს კომისარი, ახაც ფრანგულ ბრიტანული დაპირისპირება ხო წარმოგიდგენია რა. და უმაღლეს კომისარი წერდა, რომ მთელი ეს ბენეფიტები ამ აღიარებისო ვორდროპმა აიღო და ისე იქცევაო როგორც მეფის ნაცვალიო და მოკლედ ქართველები მარტო მაგას უსმენენ და მაგას უჯერებენო. ერთი სიტყვით მე მინდოდა რომ აი ეს ყველაფერი ხა აქ გადაცემაში ბუნებრივად სათავისა უბრალოდ, მაგრამ ამ წიგში ჩამედო ხალხისთვის მეცნობებინა და
იმედია და ინტერესებული საზოგადოება თუ გაინტერესებით საპარლამენტის ბიბლიოთეკაში
მეორე კორპუსში ემიგრაციის დარბაზში.
ხო, მე მივნახავ წიგნი უფასოა, ისე თუ და არ ისეთი რაღაცეების შიგნით რაც უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის და არ ვიცით არავინ.
ნიკო, დიდი მადლობა რომ მომეცი შანსი ეს გამეცნო.
მე შანსი კიდევ გაძლევ კი არა და შემდეგ ორ შაბათსაც შევხვდებით ერთმანეთს, ამჯერად რაც თავიდან დაგველაპარაკა იმას გავივლით 18-21 საქართველოს პირველი რესპუბლიკა რა ხდებოდა იქ და დაწვრილებით გავიაროთ ვინ რამიშვილი იყო, ვინ ჯორდანია, ვინ ჩხენკელი და ვინ რას აკეთებდა, იმიტომ რომ მაგაზეც ხოცია დაახლოებით წარმოდგენა გვაქვს სახელი და გვარი გაგვიგია, მაგრამ ვინ იყო, ვინ ვისი შვილი იყო, რა დატოვა და რას აკეთებდა და იქ რამბები ძალიან საინტერესო დინამიკა იყო იქ პოლიტიკურადაც და ყველანაირადაც და კი იყო 3 წელი, მაგრამ როგორც ახლა თქვით, იყო უკვე რასაც მნიშვნელოვანი 3 წელი საქართველოს ისტორიისთვის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 3 წელი ერთ-ერთი რატო და
და ყველაზე ესეთი დინამიური და დრამატული რაღაც. დეტექტივს საგავს 18-20 წლების ისტორია შეიძლება.
აი ზუსტად, მომავალ შაბათს გვექნება დეტექტივი. აქ მანამდე გავაგრძელოთ, ხოლო დეტექტივი არა და ვარსკვლავების სამეზრე ლაპარაკად განვიხილოთ, კარგი იყო თუ არ იყო, მე ძალიან მომეწონა, გვეყონება ესეთი ადამიანი, ვისაც მაინდამაინც არ მოეწონა. მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. Да, оба дроебит.
Дроебит. I don't want to live with somebody's depression. We'll get by, I suppose.
But any sudden movement,
I've got to write it down.
They wipe out an entire race,
and I've got to write it down.
But I'm still getting educated, but I've got to write it down. And it won't be forgotten, 'cause I'll never say it.